Areena.
Hyvää huomenta ykkösaamusta. Tänään puhumme Yhdysvaltain presidentin vaaleista sekä kouluruoan merkityksestä. Tervetuloa kuulolle. Tänään Yhdysvalloissa on niin kutsuttu supertiistai, jolloin jopa 15 osavaltiossa järjestetään esivaalit. Mikä on päivän merkitys, kun Yhdysvaltain presidentinvaalit näyttää taas kääntyvän Donald Trumpin sekä Joe Bidenin kamppailuksi? Tästä heti lähetyksen aluksi. Kiinassa on käynnissä maan suurin poliittinen tapahtuma, eli kansankongressi. Kuulemme tunnelmia Kiinasta lähetyksen puolivälissä. Kouluruoka ei meinaa maittaa Suomen yläkoululaisille. Maassamme on monia kuntia, joista jopa puolet 8- ja 9-luokkalaisista ei syö päivittäin kouluruokaa. Minkälaisia terveysvaikutuksia tällä voi olla? Siitä lähetyksen lopuksi. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Tänään otetaan merkittävä askel kohti marraskuisia Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Tänään on niin sanottu supertiistai, kun monissa yhdysvaltalaisissa osavaltioissa järjestetään niin demokraattien kuin republikaanien esivaalit. Mikä on tämän päivän merkitys, kun matkaamme kohti presidentinvaaleja? Tervetuloa ykkösaamuun Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta sekä vanhempi tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Pohjois-Karolaina on yksi tänään äänestävistä osavaltioista, joka on totutusti niin sanottu nähty vaankieliosavaltiona. Aluksi kuulemme kirjeenvaihtajamme Iida Tikan ajatuksia siitä, millaisissa asemissa Pohjois-Karolainassa valmistaudutaan supertiistaihin.
No, demokraattien ehdokas on tietysti selvillä, se on Joe Biden, mutta huomio edelleenkin kiinnittyy täällä tähän republikaanien kilpailuun, jossa siinäkin oikeastaan ehdokas on jo selvä ja Donald Trump tulee olemaan republikaanien ehdokas. Mutta se, mikä täällä erityisesti Pohjois-Karolainassa kiinnostaa, on se, että miten maltilliset republikaanit äänestävät. Asettuvatko he tukemaan Donald Trumpia vai äänestävätkö he protestina vielä kisassa roikkuvaa Nikki Haleyta? Ja se on erityisen kiinnostavaa täällä rallyissa, missä tällä hetkellä olen. Tämä kuuluu tähän Pohjois-Karolainan niin kutsuttuun tiedetriangeliin. Eli täällä on hyvin korkeasti koulutettuja republikaaniäänestäjiä. Ja he saattavat antaa jotain vihaa siitä, että miten nämä Trumpia inhoavat republikaaniäänestäjät sitten äänestäisivät syksyllä, vai asettuvatko he kuitenkin lopulta tukemaan Trumpia?
Kuinka tärkeä päivä tämä on jatkon jopa presidentinvaalien kannalta?
Tämä päivä tulee sinetöimään tämän asetelman, joka siis on se, että Joe Biden ja Donald Trump ovat jälleen kerran vastakkain. Ja vaikka tässä ei sinänsä ole mitään uutta, niin totta kai tästä päivästä eteenpäin vaalikampanjat saavat sitten uuden vaihteen päälle, jossa nyt kun sitten ehdokkaat tavallaan virallistuvat, niin he voivat entistä selkeämmin hyökätä toisiaan vastaan. Ja tämä merkittävä viikko oikeastaan saa sitten jatkoa torstaina, kun Joe Biden pitää State of the Union -puheensa, jossa hän varmasti pääsee myöskin avaamaan lisää tätä omaa kampanjatavoitetta.
Näin kirjeenvaihtajamme Iida Tikka, toimittajana Tommi Fränti. Tänään supertiistaina on jaossa merkittävä määrä valitsijamiehiä. Esimerkiksi Teksasissa ja Kaliforniassa äänestetään tänään, ja näistä osavaltioista tulee suuri määrä valitsijamiehiä ehdokkaan valitseviin puoluekokouksiin. Benita Heiskanen, mikä on tämän supertiistain merkitys vaalien isossa kuvassa?
Tässä valitaan noin kolmannes näistä puolueedustajista. Sen verran mä tässä täsmennän, että nämä valitsijat on itse asiassa sitten varsinaisten vaalien asia. Että tässä vaiheessa, kun käydään puolueiden esivaalia, niin valitaan puolueedustajia. Molemmissa on tällainen esivaaleissa ja varsinaisessa vaaleissa tällainen systeemi, että valitaan jotakin. Ja tässä tapauksessa ne on näitä puolueedustajia, jotka muodostavat sitten sen delegaation, joka lähtee puoluekokouksiin republikaaneilla heinäkuussa ja demokraateilla elokuussa sitten päättämään presidentti- ja varapresidenttiehdokkaista. Ja kussakin osavaltiossa on sitten tietty määrä näitä edustajia. Ja tämä supertiistain merkitys on nimenomaan se, että siellä noin kolmas näistä edustajista on nyt sitten katkolla.
Joo, nyt on varmaa, että presidenttiehdokkaina tulevat olemaan demokraattien Joe Biden sekä republikaaneja edustava entinen presidentti Donald Trump. Ja tämän takia on puhuttu siitä, että tämä supertiistai on ehkä vähän tylsempi kuin normaalisti. Niin mitkä asiat kuitenkin tässä supertiistaissa nyt meitä kiinnostavat?
No tässä varmaan nyt luetaan T-lehtiä niin sanotusti. Eli kuten nyt Iida Tikka toi tuossa aiemmassa insertissä esille, niin esimerkiksi se, että millä tavalla tietyt äänestäjäryhmät käyttäytyy. Eli nyt esimerkiksi vaikka korkeasti koulutetut republikaaniäänestäjät, jotka on Trumpille kuitenkin se heikoin kohortti, heikoin äänestäjäkohortti, hei järin paljon Trumpista perusta. Tämä on yksi kysymys. Sitten toinen kysymys on se, että miten esimerkiksi demokraattien esivaaleissa näkyy se vaikkapa nyt Bidenin politiikka suhteessa Israeliin ja Gaasaan sellaisissa osavaltioissa, kuten esimerkiksi Minnesota, jossa on sitten isoja muslimivähemmistöjä. Ja myös niin kuin tältä osin, miten Biden pärjää nuorempien äänestäjien parissa, koska ylipäätään jos ihmisiltä kysytään, niin noin 70% äänestäjistä tai potentiaalista äänestäjistä joissakin mielipidemittauksissa on ollut sitä mieltä, että se ei tosiaankaan ole hyvä asia, että tässä on nämä kaksi iäkästä herraa vastakkain ja jonkunlaista muutosta halutaan. Ja sitten tämmöinen niin kuin eräänlainen protestiäänestäminen jo tässä esivaalivaiheessa voi kertoa sitten jotain siitä vaalimenestyksestä sitten itse päävaalissa.
Mutta voiko tänään supertiistaina tulla jonkinlaisia merkittäviä yllätyksiä suuntaan tai toiseen?
Ei oleteta, että tällaisia tapahtuu. Yksi kiinnostava kysymys tietysti on, että miten Nikki Haley pärjää ja pärjääkö missään. Että se on yksi sellainen, missä sitten puntaroidaan sitä, että onko se hänen kampanjointinsa kuin kestävällä pohjalla tämän maaliskuun jälkeen. Mutta nämä lieveilmiöt on kiinnostavia tosiaan, että onko jotain protestimielialaa, millä lähetetään sitten jotain viestiä Bidenin suuntaan.
Tartutaan tässä kohtaa eiliseen uutiseen. Yhdysvaltain korkein oikeus teki päätöksensä tästä Donald Trumpin vaalikelpoisuuskysymyksestä. Nimittäin Coloradon osavaltion oikeus oli todennut, että Trump ei olisi vaalikelpoinen, mutta tähän tarvittiin Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta linjaus. Ja oikeus siis linjasi, että Trump voi asettua esivaaleissa ehdolle myös tässä Coloradon osavaltiossa. Benita Heiskanen, tämä korkeimman oikeuden päätös, se oli odotettu, mutta mikä on sen merkitys äänestäjälle?
No se tarkoittaa sitä, että tavallaan korkein oikeus linjasi sen, että mikä on osavaltioiden ja liittovaltioiden suhde ja kenellä on oikeus tulkita perustuslakia. Että vaikka osavaltioiden oikeus on päättää omasta äänestyskäyttäytymisestään kussakin osavaltioissa territoriossa, niin osavaltiot eivät voi tulkita perustuslain tässä tapauksessa 14 lisäyksen 3. pykälän merkitystä.
Tämän Colorado-osavaltion lisäksi Donald Trump on ollut myös muissakin tapauksissa esillä oikeusasioissa viime vuoden puolella ja myös tämänkin vuoden puolella. Niin Ville Sinkkonen, miten nämä oikeustaistelut vaikuttavat Trumpin mahdollisuuksiin päästä presidentiksi?
No jos katsotaan mielipidemittauksia, niin sellaisessa tilanteessa, jossa Trump tulisi tuomituksi nyt esimerkiksi näihin tammikuun 6. päivän 2021 liittyviin kysymyksiin, niin silloin Biden menee johtoon näissä mielipidemittauksissa. Ja tämähän on siis Trumpin näkökulmasta hyvin ongelmallista, ja sen takiahan Trumpin strategia ja Trumpin juristien strategiaan on koko ajan ollut se, että yritetään potkia sitä palloa mahdollisimman kauas. Eli viivästyttämään näitä oikeudenkäyntejä niin pitkälle, että ne ei ehdi vaikuttamaan niihin vaaleihin. Ja tämä on sit tietysti niin kuin nämä viimeaikaiset tapahtumat. Yksi tämä Coloradoon liittyvä kysymys, joka nyt oli ehkä aika selvää, että korkein oikeus tulee päätymään tähän päätökseen, mihin se päätyi. Mutta sitten myös sen lisäksi korkeimman oikeuden päätös kuulla Trumpin valitus nimenomaan liittyen siihen, että nauttiiko hän immuniteettia presidenttikautensa aikana tehdyistä asioista, joista hän on nyt syytettynä sitten niin nämä kaikki vähän niin kuin sataa Trumpin laariin tässä tapauksessa.
Jos näistä oikeustaisteluista tulee Donald Trumpille tuomioita, niin voiko se luoda särön tähän Donald Trumpin melko paksuun teflon kuoreen?
Se on nyt se suuri kysymys, koska nämä mielipidemittaukset tosiaan on, kuten Ville äsken totesi, että äänestäjät on sanoneet, että mikäli hänet tuomittaisiin rikoksista, mutta hänethän on jo tuomittu. Eli hänet on tuomittu sekä näistä business epäeettisestä toiminnasta ja massiivisiin sakkoihin, samoin kuin sitten tämä seksuaalisen ahdistelun tapaus, siitäkin hänet on tuomittu. Et mä en sitten tiedä, että miten äänestäjät sitten arvottavat eri rikostuomioita, että nähtäväksi jää. Mutta teflon on valtava ja sitten myös tuuri on aika hyvä tosiaan. Ja et onhan siellä korkeimmassa oikeudessa varmaan hänelle myötämielistä tuomarikuntaa, kenties jotka sitten myös tekevät näitä päätöksiä niin, että ne ovat hänelle suotuisia.
Mennään tarkemmin tähän republikaanien esivaalikamppailuun. Eilen Pohjois-Dakotassa järjestettiin republikaanien esivaalit ja Donald Trump voitti ne odotetusti. Ja Trumpin ainoa vastaehdokas, Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs Nikki Haley, on voittanut vasta yhdet esivaalit. Niin mikä on Haleyn yhden esivaalivoiton merkitys? Miksi Ville Sinkkonen, Haley on edelleen tässä kisassa mukana?
No Haleyllä on varmaan jotain henkilökohtaisia syitä edelleen olla mukana tässä kisassa. Että hän itse sanoi, että hän haluaa tuoda vaihtoehdon näille kahdelle harmaalle miesehdokkaalle. Mutta tässä on tietysti näitä, niin kun jotkut on spekuloinut sillä, että Haley lähtisi kolmannen puolueen ehdokkaana mukaan vaaleihin tämän niin kutsutun No Labels liikkeen ehdokkaana. Tämä on tietysti yksi mahdollinen skenaario. Voisiko Haley sitten elätellä jotain tämmöistä mahdollisuutta, että tilanteessa, jossa Trump ei jostain syystä pystyisi ehdokkuutta ottamaan puoluekokouksessa vastaan, niin hän olisi sitten se looginen vaihtoehtosuunnitelma republikaanipuolueelle. Tämäkin vaikuttaa hiukan kaukaa haetulta ajatukselta. Ja sitten tietysti, jos Haleyn ajatus on haavoittaa Trumpia, niin mitä pidempään hän pysyy mukana tässä pelissä, niin sitä pidempään menee, että Trump pystyy fokusoimaan kaiken energiansa nimenomaan Joe Bidenin peittoamiseen. Eli tässä on monta eri dynamiikkaa.
Ja eikö republikaanipuolue ole sen verran tiukasti Donald Trumpin käsissä, että henkilöt, jotka ovat lähteneet Trumpia haastamaan, niin heille on lopulta käynyt enemmän tai vähemmän köpelösti?
Joo, on vaikea ajatella, että jos Trumpille tapahtuu jotain, että puolue yksimielisesti lähtisi hänen taakseen, että sieltä varmaan sitten löydettäisiin joku muu konsensusehdokas, että molemmissa puolueissahan tämä on näin, että haastajista ei kyllä erityisemmin pidetä.
Nikki Haley on sanonut medialle olevansa huolissaan Donald Trumpista ja republikaanien kansallinen komitea vaati etukäteen ehdokkailta lupausta tukea puolueen lopullista ehdokasta. Ja nyt Haley on mediassa vihjailut, että hän voisi rikkoa tämän lupauksen. Niin olisiko tällä jonkinlaista merkitystä republikaanipuolueelle, jos Haley tämän lupauksensa rikkoo?
No vaikea sanoa. Siis hän... Tämä kysymys mun käsittääkseni oli siinä yhteydessä, kun Haleyltä kysyttiin, että toimisiko Trump presidenttinä perustuslain mukaisesti ja sitten miten häntä velvoitetaan pysymään tässä. Tämähän tuli näissä TV-tenttien yhteydessä ja Haley yritti vähän luistaa siinä sit myöskin, että TV-tenttejä ei edes ole enää. Mutta joka tapauksessa eri puraa on siellä puolueen sisällä, että kyllähän se, että Haleyllä on yli 40% kannatusta ollut, niin se kertoo siitä, että jos tilanteet muuttuisi jotenkin merkittävästi sillä tavalla, että äänestäjien arvot kokee jonkun kolahduksen, niin silloin 40% ei ole itse asiassa pitkä matka 50%.
Ja siis tähän liittyen itse asiassa, ja tästä käydään nyt keskustelua paljon niiden henkilöiden piirissä, jotka paljon seuraa näitä tuota esivaalidynamiikkoja. Niin kysymyshän kuuluu, että pitääkö Trumpia ajatella siis uutena ehdokkaana vai pitäisikö häntä niin kuin analysoida samalla tavalla kuin istuvaa presidenttiä, koska hän on jo ollut presidentti. Ja jos häntä analysoidaan sillä tavalla tai häntä käsitellään niin kuin istuvana presidenttinä tai entisenä istuvana presidenttinä, niin silloinhan nämä Trumpin kannatusluvut näissä esivaaleissa ei itse asiassa ole järin hyviä, jos ajatellaan historiallisesti ja verrataan vaikka Bideniin. Eli tässä tulee sitten se mielenkiintoinen kysymys, että miten paljon nämä kaikki mielipidemittaukset, missä Trumpin tilanne näyttää hyvältä, niin miten hyvin ne itse asiassa pitää paikkansa. Ja tämä on semmoinen debatti, mitä tietysti käydään. Ja tämä on itse asiassa yksi sellainen oljenkorsi, johon varmasti niin kuin sellaiset demokraatit, jotka haluaa suhtautua optimistisemmin Bidenin päätökseen lähteä ehdolle, niin tämä on yksi sellainen oljenkorsi, johon voi vielä tässä vaiheessa tarrautua, että Trumphan ei itse asiassa, jos häntä niin ajatellaan, että hän olisi istuva presidentti ja hän pärjäisi näin huonosti esivaaleissa, niin tämä näyttäisi siltä, että Trump ei ehkä ole ihan niin vahva kuin mitä nämä mielipidemittaukset antaisi olettaa.
Mielipidemittauksia kannattaa katsoa hyvin tarkkaan. Missä ne on otettu? Onko ne otettu osavaltiotasolla vai ovatko ne jotain kansallisia keskiarvoja? Keskiarvot ei kerro paljon, koska ne ratkaisut tehdään osavaltiotasolla. Sitten kannattaa myös katsoa, että mitä siellä kysytään. Kysytäänkö sieltä, että miten äänestäisit, jos vastassa on Trump ja Biden, vai kysytäänkö siellä sitten, että jos vastassa on 5 ehdokasta, nämä kolmansien puolueiden ehdokkaatkin. Et siellä on hyvin tämmöisiä hienosäätöä vaativaa niin kuin ikään kuin tarkastelua nämä mielipidemittaukset. Keskiarvot on kaikkein huono indikaattori siitä, että mitä tulee tapahtumaan.
Siirrytään republikaaneista sitten demokraatteihin. Demokraattien puolella istuvalle presidentille Joe Bidenille ei ole ilmestynyt varteen otettavia haastajia. Ja näissä kannatusluvuissa Joe Biden on Donald Trumpia hieman takana kyselystä hieman riippuen. Mutta Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista, miltä Bidenin asema nyt näyttää?
No Bidenin asema ei näytä järin hyvältä tällä hetkellä. Jos ajatellaan niin kuin historiallisesti, että hän on tällaisella takamatkalla näissä mielipidemittauksissa, jos katsotaan niin kuin vaan sitä kaksintaistelua Trumpin kanssa nyt esimerkiksi, niin harva ehdokas on pystynyt kääntämään niin kuin yleisellä tasolla, jos puhutaan nyt näistä mielipidemittauksista, mutta nyt tällaisella takamatkalla, niin harva ehdokas on sitten pystynyt enää kääntämään sitä voitoksi tässä niin kuin tämän hetken ja vaalien välisenä ajanjaksona, mutta tässä on se iso mutta, että Yhdysvaltojen politiikka on muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana niin paljon, että se, että peilataan tämmöisiin historiallisiin lainausmerkeissä lainalaisuuksiin, niin se ei välttämättä kerro meille kovin paljon.
Penita Heiskan.
Joo, tämä tilanne kyllä on aika surkea suoraan sanoen Bidenin kannalta, koska hän on takamatkalla kaikissa ryhmissä. Eli ne, jotka on ollut hänen ikään kuin valttikortteja, mitä on pidetty itsestäänselvyyksinä, niin nekään ei nyt näy näissä uusissa mittauksissa, että olisivat hänen puolellaan. Kampanjalla on selkeä kommunikaatio-ongelma, eli ne onnistumiset, mitä on saatu aikaan, niin niitä ei ole pystytty kommunikoimaan äänestäjille. Ja sitten on myös toinen asia, että sellaiset asiat, mitä Trumpin kaudella tapahtui, mitkä voisi olettaa, että on vielä tuoreessa muistissa, niin ne on ikään kuin nyt pois pyyhitty ja jäänyt unholaan, että jonkinlainen tämmöinen viestintästrategia pettää tässä toistuvasti. Toinen on sitten myös se ikään kuin se optinen ulottuvuus, eli että kun ihmiset näkee hänen esiintymiset, niin ei enää luoteta hänen kykyyn toimia seuraavat 4 vuotta vielä presidenttinä.
Mistä se johtuu, että nämä Bidenin sekä demokraattien onnistumiset, kuten myös Donald Trumpin epäonnistumiset sitten ovat jääneet piiloon?
No siis tässä on varmaan paljon myös sitä, että tämä Yhdysvaltojen poliittinen kahtia jakautuminen on tällä hetkellä niin syvää, että se niin kuin, että ihmiset jotenkin peilaa näitä kysymyksiä ei niin kuin faktapohjaisesti, vaan identiteettipohjaisesti. Et silloin varmasti osittain vaikutusta tähän. Sitten jos ajatellaan niin kuin istuvia presidenttejä nyt viime aikoina, niin nehän ei nyt ylipäätään ole nauttinut kovin suurta kannatusta. Trumpin kannatus oli tosi matala koko hänen kautensa ajan. Tämä trendi on jatkunut Bidenilla. Obamalla oli niin kuin etenkin toisen kautensa aikana samanlaisia haasteita. Mutta kyllähän tämä niin kuin kaikki kulminoituu siihen, kuten Benita sanoi, optiikkaan. Ja siihen, että vaikka näillä ehdokkailla taitaa olla 4 vuotta ikäeroa, niin Biden näyttää teki heikommalta, epävarmemmalta. Ja sitten myös tähän kommunikaatiostrategiaan liittyen, niin kysymyshän kuuluu, että miten paljon tässä on kyse siitä, tai se voi näyttää siltä, että puolue ei nimenomaan ei halua, että Biden näkyy. Ja tämähän on ongelma, koska nyt just tämmöisessä tilanteessa, missä kuten Benita sanoi, niin kun kaikki indikaattorit näyttää huonoon suuntaan, niin nyt pitäisi nimenomaan pystyä luomaan semmoinen positiivinen pöhinä. Ja varmasti siitä on paljon epäilyksiä, että pystyykö Biden tämmöistä positiivista pöhinää luomaan. No nyt seuraava niin kun testi on sitten tuo torstainen kansakunnan tilapuhe, jossa sitten katsotaan, että pystyykö Biden tekemään erittäin hyvän performanssin siinä tilanteessa. Ja tämä voi olla itse asiassa Bidenin tärkein TV-esiintyminen tänä vuonna. Todennäköisesti onkin sitä, koska väittelyistä ei ole mitään selvyyttä, että tuleeko semmoisia näiden kahden herran välillä.
Niin, tämä torstainen kansakunnan tilapuhe, niin avaa Penita Heiskanen vielä hieman sitä, että miksi Bidenin on tärkeä onnistua siinä.
No juuri sen takia, että näitä onnistumisia on pystytty välittämään äänestäjille todella vähän ja sitten maailman tilanne on hankala ja kaikki nämä tilanteet vaikuttaa myös Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan. Että on kyseessä sitten Ukrainan sota tai Lähi-idän tilanne tai USA-Meksikon rajatilanne. Nämä kaikkia näitä käytetään retorisesti tavalla tai toisella sisäpolitiikan välineenä. Ja nyt se, miten hän ilmaisee ne oman hallintonsa ikään kuin kärkitavoitteet tässä loppukautena ja miten hän pystyy vakuuttamaan äänestäjät siitä, niin kyllä se on hänen viimeinen kansakunnan tilapuhe ja että kyllä se on keskeinen.
Yhdysvaltain presidentti nähdään maailmanpolitiikan vaikutusvaltaisimpana henkilönä ja jos katsotaan Bidenin viimeaikaisia saavutuksia ulkopolitiikassa, niin Yhdysvallat on ollut Ukrainan hyvin vankka tukija, mutta nyt tukipaketit ovat sakanneet sisäpoliittisista syistä. Biden haukkui Vladimir Putinia melko alatyylisesti, niin Ville Sinkkonen, miltä tämä kaikki, minkälaisen kuvan nämä viimeaikaiset tapahtumat antavat Joe Bidenista tällaisena maailmanpoliittisena johtajana?
Antaako nämä kuvaa Joe Bidenista sinänsä maailmanpoliittisena johtajana? Sitten tässä on enemmän kysymys siitä, että tässä näkyy, että miten paljon Yhdysvaltojen sisäpolitiikka vaikuttaa siihen, että minkälainen rooli Yhdysvalloilla on maailmassa. Eli se, että presidentti ja enemmistö senaatista ja enemmistö edustajan huoneesta kannattaa Ukrainan tukemista – ja sitä lakipakettia ei silti saada juntattua sinne äänestykseen, niin tämä kertoo enemmän siitä, että miten hankalassa sisäpoliittisessa tilanteessa Yhdysvallat on. Ja tietysti tämä herättää sitten Yhdysvaltojen liittolaisissa kysymyksiä siitä, että miten luotettava kumppani Yhdysvallat on tulevaisuudessa. Tämä on se pääpointti tässä. Että riippumatta siitä, kuka siellä Valkoisessa talossa istuu, niin tämän Yhdysvaltojen tämänhetkinen sisäpoliittinen tilanne vaikeuttaa Yhdysvaltojen toimimista kansainvälisen järjestyksen johtavana valtiona.
Eli on siinä paikalla Biden tai Trump, niin tilanne olisi yhtä vaikea?
No sanotaan, että jos siinä paikalla on Trump, niin sitten siinä on tämä Trump-factory vielä niin kuin mukana. Eli sitten Trump on hyvin, hänellä on hyvin erilaiset näkemykset keskeisistä ulkopoliittisista kysymyksistä kuin Bidenilla. Mutta sanotaan niin, että tämä vaikeuttaa joka tapauksessa tämä sisäpolitiikka presidentin, tai se vähentää presidentin liikkumavaraa, kun hän johtaa ulkopolitiikkaa.
Benita Heiskanen, miten sinä näet tämän tilanteen?
En tilanne, jos siinä olisi Trump, niin tilanne olisi ennalta arvattua. ennalta arvaamattomampi. Niin, ja tempoilevampi, että et eihän me voida olla edes varmoja siitä, että nämä näkemykset, mitä hän nyt esittää, pitää paikkansa, koska se edellinen kausi osoitti sen, että et tilanteet muuttuu, saattaa muuttua ihan päivittäinkin. Eli siihen pitää sitten varautua, että ei voi luottaa.
Tähän loppuun vielä. Tässäkin keskustelussa on tullut hyvin esille se, että Yhdysvalloissa kansalaiset eivät oikein piittaa niin Trumpista eikä Bidenista. Ja tässä sitten herää kysymys kolmannen ehdokkaan vaihtoehdosta. Itsenäinen ehdokas Robert F. Kennedy Jr. on saanut melko korkeita kannatuslukuja. Helmikuun lopun mittauksessa häntä kannatti noin 11-14% riippuen kannatuskyselystä. Ja tämä lukema on ollut jopa 20% parhaimmillaan. Niin Benita Heiskanen, mikä tulee olemaan kolmannen ehdokkaan merkitys näissä presidentinvaaleissa?
Aivan huomattavaa, että silloin 2016 vaaleissa libertaariehdokas Gary Johnson sai 3%. Vihreät on saanut sellaisen 1% luokkaa. Ja nyt kun me muistetaan, että vaalit saatetaan ratkaista jopa 100 000 äänellä, niin pienetkin heilahdukset saattaa vaikuttaa siihen lopputulokseen. Siellä on niitä muitakin ehdokkaita. Siellä on Cornel West, joka saattaa olla tällaisen niin kutsutun progressiivisen siiven ääniä saada, eli tämä demokraattien vasenlaita, jos esimerkiksi Bideniin ollaan tympääntyneitä ja halutaan sellaista vaihtoehtoa. Sitten se suuri kysymys on tämä Ville mainitseva no labels, jossa siis ajatuksena on, että saattaisi tulla entinen demokraatti, entinen republikaani, joka muodostaisi tällaisen parin tähän kisaan ja haastaisi sitten nämä valtavirtapuolueet. Ja jos tällainen tulee, niin se sekoittaa sitä vaalimatematiikkaa sitten edelleen.
Oliko Villellä vielä?
No siis juuri niin kuin Benita sanoi, varmaan se niin kuin lähdetään liikkeelle siitä oletuksesta, että jos se kolmas vaihtoehto tulee niin kuin jos se kolmas vaihtoehto kerää enemmän demokraattien ääniä kuin republikaanien ääniä, niin sitten se on ihan selvää, että kumman eduksi se tässä koituu. Tai vaihtoehtoisesti toisinpäin, mutta kai tällä hetkellä niin kuin se oletus on se, että se on Bidenin näkökulmasta huonompi homma, jos sinne tulee tämmöinen kolmas ehdokas.
Eli vaikka supertiistai näyttää tavallista selkeämmältä, niin jännitettävää riittää tuonne marraskuuhun asti. Kiitokset keskustelusta vanhempi tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Kiinassa on alkanut jokavuotinen poliittinen suurtapahtuma, kansankongressi. Kiinan pääministeri Li Qiang kertoi avauspuheessaan, että Kiina tavoittelee tänä vuonna 5% talouskasvua. Pekingissä mahtavan kansan salissa eli maan parlamentissa kokousta seurasi kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Kiinan talous ei kasva enää samaa vauhtia kuin takavuosina, näin kertoo Mika Hentunen. Kuinka näihin pääministerin esittämiin tavoitteisiin 5% kasvusta suhtaudutaan?
No ne nähdään tällaisena varsin maltillisena, että hänen esiintymisensä nähtiin maltillisena ja sellaisena, että se oli ikään kuin aika realistinen puhe. Ja se kertoo kyllä siitä, että Kiina on astunut uuteen aikakauteen, eli sellaiset niin kuin rajun talouskasvun vuodet ovat nyt kyllä ohi. Ja Kiina on kehityksessään sellaisessa vaiheessa, että täällä on ikään kuin uusia ongelmia, joita takavuosina ei tarvinnut huolehtia ollenkaan. Pääministeri puhui näistä. Yksi niistä on esimerkiksi ympäristö ja ilmasto. Että ilmaston suojeleminen on todellinen asia kiinalaisille, koska esimerkiksi nyt tässä tänään niin täällä ilman laatu on tosi heikko. Toinen juttu on sitten työpaikat. Niitä on liian vähän. Pääministeri lupasi kaupunkeihin 12 miljoonaa uutta työpaikkaa ja tuota pidetään varsin maltillisena jälleen tavoitteena. Takavuosina olisi luvattu paljon enemmän.
Siellä puhutaan taloudesta, se on Kiinalle tärkeä, mutta mistä muista asioista kansan kongressissa puhutaan?
Täällä on paljon paikallisia asioita, koska paikalla on delegaatteja kaikkialta Kiinasta. Mutta jos ajatellaan näitä kansainvälisesti kiinnostavimpia, niin ensinnäkin se, että täällä pitäisi nyt kansankongressissa nimetä uusi ulkoministeri, joka todennäköisimmin on uradiplomaatti Liu Jianchao. Lisäksi kansankongressi päättää esimerkiksi puolustusbudjetista. Kiinahan on viime vuosina lisännyt puolustusbudjettiaan aivan valtavasti, ja nyt odotetaan, että tänä vuonna puolustusbudjettia nostetaan ainakin 7%. Eli silloin puhutaan kyllä vähintään 300 miljardin euron budjetista, todennäköisesti paljon suuremmastakin. Ja sitten mikä ulkomaalaisia täällä huolettaa kovasti, niin on se, että kansankongressin on määrä vahvistaa uusi turvallisuuslaki. Sitä kutsutaan laiksi valtiosalaisuuksien turvaamiseksi, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että poliisi saa lähes rajoittamattomat valtuudet tarkkailla ja jopa vakoilla ulkomaalaisia.
Toissa vuonna kommunistipuolueen puoluekokouksessa Kiinan johtaja Xi Jinping järkytti maailmaa, kun hän sanoi, että kansainvälisen rauhan ja yhteistyön aikakausi on ohi. Xi näki myrskyjä horisontissa. Millainen ilmapiiri siellä Kiinassa nyt on?
Se on vähän erikoinen. Sitä on vaikea sanoa, että millainen se on. Ja sitten se on ristiriitainen siitä, että Kiinan johto puhuu yhtä ja teot ovat toista. Eli täällä puhutaan avoimuudesta ja kutsutaan ulkomaalaisia takaisin, mutta sitten heti perään säädetään tällainen turvallisuuslaki. Ja myös pääministeri puhui tuossa avoimuudesta talouskasvun perustana, mutta sitten hän peruutti oman tiedotustilaisuutensa. Ja sitä ei ole tapahtunut Kiinan kansankongressissa 30 vuoteen kertaakaan aikaisemmin, ja syytä ei kerrottu, miksi hän sen teki.
Näin sanoi kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen, Tommi Fränti haastatteli. Yle on uutisoinut tänään siitä, kuinka kouluruoka maittaa maamme yläkoululaisille. Monissa kunnissa yli puolet 8- ja 9-luokkalaisista ei syö kouluruokaa päivittäin. Mistä tämä johtuu ja miten koululaiset saataisiin kouluruuan äärelle? Näin kommentoi Vantaan Kilterin koulun rehtori Maiju Rissanen aiemmin tänä aamuna.
No, tämä näkyy aika suurena vaihteluna niissä määrissä, että kuinka paljon oppilaita minäkin päivänä on syömässä. Et valitettavan usein oppilaat valitsee sitten jonkun oman välipalan tai jättää jopa kokonaan syömättä.
Niin, minkälaisia ongelmia tämä on teille aiheuttanut?
No, kyllähän se näkyy jaksamattomuutena, jos semmoinen terveellinen koululounas jää väliin. Ja varsinkin, jos se korvataan energiajuomalla ja suklaapatukalla, mitä tapahtuu, niin sitten se voi näkyä myös ylivilkkautena ja sitten hetken päästä siinä, että ei jaksetakaan keskittyä koulutehtäviin.
Mm. Koulussa on kuitenkin joka päivä se lounas siellä tarjolla. Jos moni jättää syömättä, niin kuinka paljon teille syntyy ruokahävikkiä tästä?
No, en osaa määriä sanoa, että keittiöhenkilökunta, tiedän, että he sitä seuraa, mutta tiedän myös, että he on hyvin taitavia siinä ruoan valmistuksessa, että silloin kun on näitä suosikkiruokia, lihapullia, kalapuikkoja, uunimakkaraa, makaronilaatikkoa, niin ruokaa myös valmistetaan ihan eri kilomääriä kuin sitten semmoisina, mitä jotenkin tiedetään, että ei ehkä menekki ole yhtä suurta. Että oletan, että se hävikki on aika hyvin hallinnassa kuitenkin.
Mm. No, Kilterin koulu sijaitsee Myyrmäessä ja koulun läheisyydessä on iso kauppakeskus Myyrmanni. Kuinka yleistä on, että oppilaat lähtevät kauppakeskuksen vaikkapa ruokaravintoloihin lounasaikana? Onko tuolla ison kauppakeskuksen läheisyydellä merkitystä?
No, kyllä sillä valitettavasti on, että valitettava usea oppilas valitsee sen, että luvatta livahtaa koulualueelta pois ja nimenomaan sitten, että sieltä haetaan ehkä jotain nopeaa pientä välipalaa, että kyllä sillä sijainnilla on merkitystä.
No, miten teidän koulussa on sitten pyritty parantamaan tilannetta, kannustaa oppilaita syömään?
No, tämä tulee vastaan tietysti ihan tämmöisessä henkilökohtaisessa oppilaspalavereissa. Tai sitten kyllä meillä käydään ihan yleistäkin keskustelua siitä, miten kouluruuan tärkeys on. Ja nyt meillä on mietinnässä juuri se, että miten me puututtaisiin myös siihen, että hirveän moni jättää sen aamupalankin kokonaan syömättä. Ja joulukuussa esimerkiksi tempastiin ja yritettiin saada kouluruokalaa viihtyisämmäksi. Hankittiin viherseinää ja kasveja sinne. Ja toisaalta me ollaan satsattu siihen, että ruokatauko on 40 minuutin mittainen, että semmoinenkin oppilas, jolla on vaikka tämmöisiä sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai muuta, niin jos hän tulee sinne loppupuolella, niin ruokala on jo aika tyhjä ja silti ehtii ihan hyvin ruoan nauttia. Että monenlaisia tässä asioita vuosien mittaan on mietitty, että miten se kouluruokailu jotenkin kiehtoisi. Ja itse ajattelen, että itse sen ruoan siellä ruokalassa syön joka päivä oppilaiden kanssa yhtä aikaa, että jospa se esimerkkikin voisi vaikuttaa.
Näin sanoi Vantaan Kilterin koulun rehtori Maiju Rissanen, Sanna Savikko toimittajana. Jatketaan tästä teemasta keskustelua täällä Ykkösaamussa. Puhutaan siitä, että minkälainen merkitys terveellisellä kouluruoalla on nuorille ja kuinka terveellistä ruokaa kouluissa oikein tarjota. Tervetuloa Ykkösaamuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
Kiitos.
Niin, Yle tänään siis uutisoi siitä, että meillä on useita kymmeniä paikkakuntia, joissa jopa yli puolet 8- ja 9-luokkalaisista jättää kouluruoan syömättä useana päivänä viikossa. Niin millä mielin ravitsemuksen asiantuntija kuuntelee tätä, eli minkälainen asia se ylipäänsä on nuoren terveyden ja ravitsemuksen kannalta, jos kouluruoka jää väliin?
No kyllähän se tietenkin huolestuttavalta kuulostaa, jos se näinkin yleistä on. Lähinnä, niin kuin jos lyhyellä tähtäimellä ajatellaan, niin se koulussa jaksaminen, oppiminen kyllä vaikeutuu siinä, jos ei päivän aikana syödä ravitsemuksellista ateriaa. Että muutenhan päivän aikana sitten tietenkin on mahdollista paikkailla sitä sitten vaikka kotona terveellisellä aterialla, mutta näin niin kuin kouluaikana niin se kyllä haastaa sitä jaksamista.
Jos ajatellaan hieman laajemmassa kuvassa, niin mikä ero sillä on nuorelle koululaiselle, jos jättää yhden kouluruokailun väliin silloin tällöin kuin ennemmin kuin siitä tulee, että trendi, että puhutaan, että vaikka kerran kuussa jättää väliin kuin sitten, että kerran viikossa tai useampana päivänä viikossa jättää väliin?
No se on just näin, että sillähän ei ole todellakaan merkitystä, jos joskus jättää sen ruoan väliin, mutta silloin jos siitä tulee tapa, Ja niin kuin enemmän sitten just edellisessä tuossa klipissä oli se, että jos sitä korvataan sitten vaikka energiajuomilla tai suklaapatukoilla, niin silloinhan se tietenkin se ravitsemus rupeaa siitä menee pieleen.
Kun puhutaan tällaisista 15-16-vuotiaista nuorista, niin mikä on sen terveellisen ja monipuolisen ruokavalion merkitys?
Kyllä sillä on iso merkitys. Tuossa iässä vielä tapahtuu kasvua ja kehitystä. Ja sitten tärkeänä nostan myös sen, että siinä opitaan myös niitä tulevaisuuden ruokatapoja. Eli kouluruokailu on sillä tavalla tarjolla, että se luo myös mallia siitä hyvästä ateriasta, hyvästä ruokavaliosta. Et siinä on tämmöisiä erilaisia näkökulmia.
Tässä Kilterin koulun rehtori toi esiin sen, että osa näistä oppilaista, jotka jättävät sen lounaan syömättä, niin jättävät myös sen aamupalan syömättä. Niin mistä se mielestäsi kertoo? Onko se kulttuurikysymys, kasvatuskysymys? Mistä on oikein kyse?
No, mitä meidän selvityksessä nyt tullut ilmi, niin se on just näin. Eli usein nämä kulkee käsi kädessä. Eli jos aamiaista ei syödä, niin myös se lounas jää helposti väliin. Ja näkisin, että tässä on tietynlaista kasvatuskysymystä myös, että monethan perustelee sillä, että aamiaista ei kerkeä syömään, kun on niin kiire. Eli nukutaan liian pitkään ja sitten ollaan jo tavallaan jälkijunassa siitä päivästä.
Mikä on vanhempien tai huoltajien merkitys tässä ruokakasvatuskysymyksessä?
Kyllä sillä on ihan valtava merkitys. Mutta tavallaan niin kaikki lähtee kotoa, mutta toki sitten siellä koulussa tehtävällä kasvatustyöllä on myös merkitystä. Eli siellä voidaan sitten tietyllä tavalla paikkailla myös sitä kotona olevia haasteita.
Susanna Raulio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kouluterveyskyselyn mukaan sukupuolten välilläkin on selvä ero. Koko maassa pojista 32% sanoo, ettei syö kouluruokaa päivittäin, tytöistä 44%. Ja vielä pari vuotta sitten poikien ja tyttöjen ero oli vain muutama prosenttiyksikkö ja nyt ero on yli 10%. Paljon lukuja, mutta mitä ajatuksia tämä sukupuolten välinen ero herättää?
No kyllä se herättää kysymyksiä ja itse asiassa itselle tulee mieleen, että pitäisi tosiaan tutkia vähän tarkemmin, että kouluterveyskyselystä ei hirveän hyvin saada näitä syitä selville. Toki katselin vähän taaksepäin meidän dataa, niin kyllä se maku siellä mainitaan moneen otteeseen ja itse asiassa siinä kävi mielenkiintoinen seikka tuossa korona-aikana, eli silloin tytötkin arvioi niin kuin kouluruokailun paremmaksi maultaan kuin ennen koronaa ja nyt taas viime vuoden tuloksissa. Että sieltä se varmaan lähtee, mutta toki siihen kouluruoan syömiseen vaikuttaa tosi monet muut asiat.
Oppilaat kertovat Ylelle, että koululounas jätetään syömättä, koska päivän ruoka ei ole lempiruokaa. Se voi olla oppilaiden mielestä pahaa tai ruokailu ei muuten vain huvita. Ja sitten, kuten tässäkin keskustelussa on tullut jo esille, niin sitten voidaan mennä vaikka kauppaan ja haetaan sieltä karkkia tai energiajuomaa ja se sitten voi aiheuttaa ylivilkkautta tai jaksamattomuutta, niin jos puhutaan näistä omista eväistä, niin miten voisi syödä niitä eväitä terveellisemmin, jos jostain syystä nyt ei halua siihen kouluruokailuun osallistua?
Kyllä se varmaan parhaiten toteutuisi sillä tavalla, että otettaisiin kotoa, mietittäisiin vanhempien kanssa jo edellisenä päivänä vaikka, että mitä sinne eväksi otetaan. Eli se, että jos se sitten nälkäisenä mennään sinne kauppaan, niin jokainen tietää omalla kohdalla, että sitten se terveellinen valinta ei niin helposti onnistu.
Tuossa aikaisemmassa haastattelussa tuli esiin se, että tämän koulun lähellä on iso kauppakeskus, jossa on paljon erilaisia houkutuksia hakea juuri esimerkiksi karkkia tai muuta sellaista. Niin mitä koulu voi tällaisessa tilanteessa tehdä, jos ajatellaan, niin kuinka tehokas toimi esimerkiksi kannustaminen terveen lounaan syömiseen, niin kuinka hyvä kannustin se sellainen esimerkiksi on?
No joo, siinä on tietenkin vähän rajallisesti. Tässäkin kävi ilmi, että luvattomasti sinne kauppakeskukseen mennään. Mutta ehkä peräänkuuluttaisin sitä, että nykyään kun kouluruokailu on osa opetussuunnitelmaa, niin edes edellyttäisiin oppilaalta, että he osallistuvat tai niin kuin tulevat sinne ruokasaliin. Että ketään ei tietenkään voi pakottaa syömään, mutta koska se on muutakin kuin tankkausta se kouluruoka, eli se on tapakasvatusta, kulttuurikasvatusta, niin sitä pitäisi voida edellyttää paremmin.
Jos katsotaan vielä laajempaa kuvaa ja puhutaan ylipäänsä nuoren, kasvavan nuoren ruokailutottumuksista, niin kuinka usein kasvavan nuoren tulisi ruokailla päivittäin?
No siinä on tietenkin jonkinlaisia yksilöllisiä eroja, mutta yleisesti ottaen lähdetään siitä, että se aamiainen lounas, mahdollisesti aamupäivän välipala, jos lounas on kovin myöhään, ja sitten iltapäivän välipala, päivällinen ja ehkä vielä iltapala. Varsinkin kasvavassa vaiheessa niin nuoret tarvitsee kuitenkin energiaa. Ja.
Niin, miten monipuolista tämän ruoan tulisi olla?
No ravitsemussuositukset antaa siihen hyvän pohjan, että kyllä niin kuin meillä on oikeastaan koko kansassa se haaste, että kasviksia syödään liian vähän niin kuin kautta linjan. Eli kasviksia lisää, kalaa. Kalassa on nyt se haaste, että kouluruuassa on jouduttu jo ruveta tinkimään siitä kalan määrästä tai tästä suosituksen asettamasta kahdesta viikkoannoksesta, koska hinnat on noussut niin paljon, mutta sieltä se lähtee rakentumaan.
Niin, puhuit tässä, tai nostit esiin tämän rahakysymyksen ja tiedetään, että tätä kouluruokaa tehdään, voisiko sanoa, tarkan markan politiikalla ja julkisuudessakin on nähty näitä esimerkkejä huonolaatuisesta kouluruoasta. Niin kuinka terveellistä ja laadukasta suomalainen kouluruoka tällä hetkellä on?
No sanoisin, että keskimäärin vielä on ihan hyvälaatuista ruokaa. Toki paikkakuntakohtaisia eroja on. Ja sitten silloin tällöin nousee mediaan näitä yksittäistapauksia, tai toivon, että ne on yksittäistapauksia. Näihinhän kuitenkin aika kovalla kädellä puututtiin, että meillä on hyvät ravitsemussuositukset, jotka sitä ruoanlaatua määrittää, ja kyllä niitä aika hyvin vielä noudatetaan.
Miten paljon tällä rahalla pystyttäisiin parantamaan tämän kouluruoan laatua? Pystytäänkö sillä esimerkiksi tekemään ruoasta ravitsevampaa?
No kyllä niin kuin riittävät resurssit on avainasemassa, että ne tulee toki turvata ja nehän kunnissa päätetään valtuustoissa. Mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että meillä on tosi ammattitaitoista väkeä siellä keittiössä ja hyvin pienillä resursseilla he tekevät kuitenkin ravitsevaa ruokaa. Että kyllä niin kuin koululaisten ravitsemus paranisi, jos se syötäisi siinä määrin sitä kouluruokaa ja kaikki aterian osat niin kuin sitä on tarjolla.
Susanna Raulio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Jos puhutaan nuorten oikeuksista ja itsemääräämisoikeudesta, tässä jo mainitsitkin, että ketään ei voi pakottaa syömään, mutta minkälaisena näet nuoren oikeuden päättää näistä omaan ravitsemukseen liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi kouluruokailuun osallistumisesta?
No toki viimeinen päätös on aina oppilaalla itsellä, ainakin siitä just, että syökö, mutta kuten sanoin, niin se olisi hyvä, että kuitenkin edellytettäisiin, että osallistuu sinne, tulee sinne ruokasaliin. Ja toki siis niin kuin, oppilaita voi niin kuin, kasvattaa siihen, että se sitä kouluruokaa syötäisiin. Eli ihan muissakin oppiaineissa kuin terveystiedossa niin ottaa esille tämä kouluruokailun merkitys ja sen vaikutukset terveyteen, jaksamiseen ja kasvuun.
Suomessa on paljon heitä, jotka voivat esimerkiksi jättää kouluruoan väliin ja tietävät sen, että kotota löytyy sitten parempaa ruokaa tai voi itse ostaa sitten sitä ruokaa, mitä haluaa. Mutta on paljon myös niitä perheitä, joissa rahat ja ruokakin voi olla tiukilla. Niin minkälainen merkitys tällä kouluruoalla on yhteiskunnallisesta näkökulmasta?
Kyllä kouluruoka on edelleen Suomessa tosi tärkeä palikka siinä nuorten elämässä. Ja se tasoittaa näitä sosioekonomisia eroja, mitä perhetaustasta tulee. Ja kyllä se on, ehkä Suomessa vähän unohdetaan se kouluruokailu, kun se on niin pitkään jo meillä ollut ja toiminut hyvin, että meidän pitäisi vaalia sitä vähän paremmin.
No tähän loppuun, miten suomalaista kouluruokailua tulisi kehittää, että yhä useampi nuori söisi koulussa lounaan?
No niin, siihen onkin sitten ei pelkästään ehkä kouluruokaa, vaan koko se ruokailuprosessi. Itse asiassa sieltä Vantaalta hyviä esimerkkejä tulikin, eli osallistetaan oppilaita siihen kouluruokailuun. Silloin on saatu tosi hyviä vaikutuksia monissa kouluissa. Koulun aikuiset näyttää mallia. Ja sitten vanhemmat vielä kannustaa siihen, niin sillä jo päästään johonkin tuloksiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Otetaan vielä lopuksi yhteys Hyvinkäälle. Siellä on lähdetty ratkaisemaan kouluruoan menekkiin liittyviä ongelmia esimerkiksi toiveruokapäivillä. Puhelimessa on Hyvinkään kaupungin ateriapäällikkö Anne Ilola. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitoksia.
Miksi siellä Hyvinkäällä on ryhdytty järjestämään tällaisia toiveruokapäiviä?
No, me haluttiin lisätä oppilaiden osallisuutta ja sitä, että ne pääsee vähän vaikuttamaan siihen, että mitä koulussa syödään.
No, mitkä ovat olleet sitten suosituimpia toiveruokia?
No, toiveruokina suosituimmat on nämä tyypilliset pizza, hampurilainen, nuketit, ranskalaiset, takot ja tortillat.
Ovatko toiveet sellaisia, että kaikki toiveet pystytään tavalla tai toisella toteuttamaan?
No, pääosin pystytään kaikki toiveet toteuttamaan. Että jotkut toiveet on toki sellaisia, että niitä emme pysty.
No, miten koulujen henkilökunta on kommentoinut näitä toiveruokapäiviä? Edistävätkö ne oppilaiden koulutyötä?
No, ainakin oppilaat odottavat toiveruokapäivää ja se tulee niin kuin esiin siellä kouluissa.
No, mainitsit nämä oppilaat, niin minkälaista palautetta heiltä on tullut näistä toiveruokapäivistä?
No, ne niin kuin kyselee ateriapalvelun henkilökunnalta, että milloin meidän vuoro tulee äänestää, ja ne niin kuin odottaa sitä omaa toiveruokapäivää ja sitä vuoroa, että pääsee vaikuttamaan.
Hyvinkään kaupunki on asettanut tavoitteeksi käyttää kasvisruokavaihtoehdoissaan kotimaisia lähikasviksia vuonna 2030. Niin päästäänkö tähän tavoitteeseen?
No, ainakin me siihen pyrimme ja aina kun on mahdollista, niin otetaan niitä kotimaisia raaka-aineita, kun niitä on saatavilla kohtuuhintaisena. Ja tosiaan toivon, että tulevaisuudessa se tarjonta lisääntyy ja mahdollistaa sitten näiden kohtuuhintaisten raaka-aineen käytön.
Hyvinkään kaupungin ateriapäällikkö Anne Ilolla, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja lisää kouluruokailusta voit lukea osoitteesta yle.fi. Sieltä löytyy muun muassa kouluruokakone, josta voit katsoa, miten ruoka maistuu omassa kunnassasi. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Greta-Maria Kivioja, Anna Lehmusvesi sekä Anssi Väisänen. Tuottajana Maria Skara ja äänestä vastaa Laura Koso. Tässä oli tämän aamun ykkösaamu. Tämän ja muut lähetykset tulet löytämään Yle Areenasta. Mutta nyt matkaamme kohti 9:00 uutisia. Seuraavaan kertaan.